Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Pomogu, niko vam ništa ne mogu, bolje vas naš.
Evo oče, sutra ćemo proslaviti praznik pokrova Presvete Bogorodice, pa da nam kažete nešto kako o ovom prazniku Majke Božje, tako i o tome kako vi u Kotoru proslavljate ovaj praznik.
Praznik pokrova Presvete Bogorodice je jedan od važnih bogorodičnih praznika. On u mnogim krajevima nije nešto previše poznat i to je ako padne u radni dan, na taj dan se i radi, ali ima svoju divnu simboliku. Naravno, izazvanje je uopće praznovanje te vrste. Jednim konkretnim događajem, negdje tamo u istoriji, desilo se u vrijeme Bizantije u crkvi Vlaherna, to je jedna predivna crkva u Carigradu, koja sad, nažalost, nije u funkciji, da se tokom službe Božije, da je jedan sveti čovjek, Andrej, vidio Bogorodicu, kako svojim pokrovom natkriva ljude, kako ih štiti. I od tad praznite praznik, naravno, i međutim, i bez toga događaja znalo se uvijek u crkvi da Presveta Bogorodica je ta koja štiti i brine o cijelom svijetu više nego i ko drugi. Jer ona ima najveću slobodu pred svojim sinom i ona se moli za svijet, a sama je sušta ljubav i ona zna sve naše slabosti i utoliko prije se moli Bogu za nas i natkriva nas svojom ljubavlju. Ali u ovom slučaju ovaj praznik je vezan za taj događaj kada je bukvalno taj sveti čovjek vidio kako Presveta Bogorodica svojim pokrovom natkriva narod u tom hramu u kome se tog momenta konkretno narod molio Bogu. I od tada je ustanovljen ovaj praznik pokrova Presvete Bogorodice. Poznata je stvar da Presveta Bogorodica brine o ljudima, da se moli Bogu. Mislim da sam više puta o tome govorio i kako na Svetoj Gori ima jedna ikona gdje Gospod Isus pokušava da stavi na usta ruku Bogorodici da ne mora toliko da se moli za svijet, a ona odguruje njegovu ručicu jer on drži ga kao dijete i neprestano se moli. Dakle, to je važna stvar, da mi znamo da uvijek pred prestolom Božim imamo prestol Bogorodice, iako smo nedostojni, iako i sami ponekad se ne molimo Bogu, iako sami ponekad zaboravimo sebe, zaboravimo svoje spasenje, Presveta Bogorodica je ta koja uvijek bije nad nama i ona se neprestano moli Bogu za nas. I to je u stvari osnovna suština praznika pokrova Presvete Bogorodice. Mi u Kotoru imamo hram Presvete Bogorodice na gradskom groblju. Naime, kada su groblje izmještena iz grada i najuže okoline, tako da to bi bilo sad da ćemo u zoni onog tunela prema Budvi, tamo je napravljeno veliko groblje i za pravoslavne i za rimokatolike, i na pravoslavnom dijelu sagrađen je to 1856. sagrađen je hram podoban crkvi Svetog Luke u Kotoru i tamo se vrlo svečano služi na dan pokrova Bogorodice, uoči dana pokrova Bogorodice. Naravno, služi se večernje sa polijelejem, ujutro jucenje i sveta liturgija, i ono što na drugim mjestima nemamo, vrši se kroz groblje, onaj, kako što bi rekli Rusi, kresni hod, dakle, vrši se litija sa čitanjem četiri evanđelja. To na drugim mjestima u Boki nije baš mnogo uobičajeno. Kada se vrši litija oko hrama, bilo koga, na bilo koju hramovu slavu, samo se čita jedno evanđelje, i to ne ni jedno od ona četiri koje su tamo negdje propisana, nego potpuno nešto drugo. To je jedna vrlo stara tradicija koju mi ne diramo, ali isto tako ovo što sam zatekao, da se četiri evanđelja čitaju, dakle, klasičan obred litije poslije liturgije, tako ga obavimo, naravno. I ono što je također specifikum u Kotoru, da i uoči hramovske slave i na sam dan hramovske slave se vrši više pomenje na groblju, što također nije nešto tipično. Obično, dobro, da dan hramovske slave se inače u liturgiju ubacuje za upokojene jektenija, za ktitore, priložnike, dobrotvore i one koji počivaju, ali da baš ima praktično zadušnice, to izgleda da je takav, da su miholjske zadušnice u Kotoru prebačene na taj dan, jer to je tu negdje blizu, ovo je Miholj dan 12, ono je tamo 14, i ovo, a istina je, miholjske zadušnice nikad nisu na Miholj dan, na dan Kirijake Očelnika, nego prva subota oktobra, kao što su Mitrovske prva subota novembra. Dakle, sigurno je to takva neka logika bila, i na kraju toga Cijograd je nekada bio na groblju. Ono što sad, nažalost, nije više slučaj, jer nema više baš mnogo ni grada, u gradu sad ima par stotina stanovnika i više ni Kotor nije ono što je nekad bio. Tako da ćemo mi vjerovatno, osim naravno liturgičkog dijela ovoga sve kako što podobajete, da ćemo nešto morati da mijenjamo, bar kad je u pitanju ovaj drugi dio, kad su pitanje zadušnice. Naravno, ko hoće da prekadi grob toga dana, prekadit ćemo, ali recimo čujem sada da je groblje bilo puno na Miholjske zadušnice, a niko od nas što nikad nije otišao. Mi prosto ne očekujemo da će neko doći na groblje za te zadušnice kad se zna da je u Kotoru tako i tako. Međutim, očigledno ćemo se mi morati prilagođavati narodu koji se doselio iz drugih nekih raznih krajeva. Dakle, imamo i dosta izbjeglica, onda ima ogromno groblje pored crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti, to je sada najveće groblje u okolini, i tamo zaista ima sahranjenih, Bog zna odakle sve, i jednostavno, očigledno ćemo morati da se prilagođavamo konkretna situacija, ali, kažem, govorimo o pokrovu, a ne o zadušnicama. Međutim, kažem, nama se desilo tako da sad, pošto sve manje ima stari Kotorana koji znaju taj običaj, iako mi o tome i govorimo, i na radiju ima vijest, i zaista kad iz radio Kotora uvijek nam puštaju servisne vijesti i sve to ide, ali očigledno je da ćemo nešto tu morati da mijenjamo. Ali to ne znači da ćemo promijeniti nešto kad je u pitanju regularno služenje, koje je prelijepo sačuvano, crkva je lijepa, da se služi svečano večernje uoči, a jutranje ujutro. Mi ne služimo, vrlo rijetko se u Kotoru služi bdenije u smislu sastavljanja večernje i jutranje, što u stvari čini bdenije, ili što bi rekli Rusi, senošno je Međutim, mi to služimo večernje uveče, jučernje ujutro, i tako da je i naravno sveta liturgija, sve su se po svome redu. I ono što je za nas nebično značajno, što ta crkva u Kotoru je, čim se izađe iz tunela, kad se dođe od Budve, ona dočeka ljude i pozdravi, lijepa crkva sa, te lijepa zvone, evo sad smo nedavno malo i, ne malo, nego potpuno remontovali, i divna zvona ima, i lijep zvonik, lijepa crkva. I prosto uvijek mi je milo, pogotovo recimo ja kad dođem od nekle, kad se negdje putujem, pa se vratim, prvo što kad izađem iz tunela, dočeka me Pokrovska crkva, što mi mnogo znači. Naravno, meni to znači i još iz drugih razloga, grobnica moje porodice, tamo mi počiva i majka i otac i baba, ako Bog da, uskoro ću i djedove kosti iz Argentine prenijeti. Ali kažem, jednostavno, svi smo pomalo sentimentalno vezani za tu crkvu. Međutim, ono što je bitno, Kotor zna još da čuva i tu tradiciju, iako kaže, to je jedna od rijetkih tradicija koja u Kotoru polako iščezava, kad je u pitanju su zadušnice, prekađivanje grobova na dan pokrova Presvete Bogorodice. Ali kažem, to jeste krajnje netipično. Znam recimo možda još u mjestu Kavač, to je tipa, isto bila nekada Kotorska parohija, sad nije Svetotivatska, da tamo na Svetu Petku isto tako ima tradicija da se prekađuju grobovi na dan hramovske slave. Ne znam, nisam nikad uspio da nađem podatak kako je do toga došlo. Međutim, kako bilo da bilo, važno je da se sjetimo svojih pokojnih i da se molimo Bogu za njih. Međutim, dobro je to što je kod nas crkva pokrova Presvete Bogorodice, i koja iza nas Presveta Bogorodica čuva, i kad se dolazi u Kotor, da nas dočekuje svojim blagoslovom, da kad se dođe u grad Kotor, da Presveta Bogorodica dočekuje odmah pošto se prođe tunel. Dakle, praznik pokrova Presvete Bogorodice je relativno novi, naravno 1000 godina bar, ali kažem, relativno novi praznik u odnosu na druge bogorodične praznike, ali odražava suštinu onoga što Presveta Bogorodica stalno čini. Ona nas uvijek natkriva svojim pokrovom i svojom molitvom nas štiti, i moli se, štiti od zla, i moli se svome Sinu, a našem Bogu Vaskrslome, moli se za cijel svijet. I to, a naravno, praznik je uveden onda kada se desio se stvarni događaj, kada je prepodobni Andrej u Vlaherni crkvi u Carigradu vidio Presvetu Bogorodicu očima zemaljskim da natkriva narod u hramu.
Dostojno je
Pitajte sveštenika.
Toče, u prošlu nedjelju i ponedjeljak bili smo svjedoci jednog zaista vaseljenskog događaja koji je i Podgoricu i Crnu Goru, eto Podgoricu učinio predstavnicom pravoslavlja, jer je Podgorica bila domaćin svih poglavara pravoslavnih crkava na čelu sa njegovom svesvetošću patrijarhom vaseljenskim gospodinom Vartolomejem. Toče, ja ću vas zamoliti da i sa nama podijelite svoje utiske sa osveštavanja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Posvećenje hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici je zaista bio jedan od najozbiljnijih događaja i oni kažu da je to najznačajniji događaj. Naravno, kad se to kaže bez ali, onda to može, uvijek vidim da je bilo neki polemika, za ne postoje neki važni događaj istorijski. Naravno, na duhovnom planu zaista do sad nije bilo tako važnog događaja, poslije naravno opredjeljenja Simeona Mirotočivoga, Stefana Nemanje, da ovdje na ovoj Vetrometini budemo pravoslavni, a ne rimokatolici, jer to je najznačajniji događaj koji se desio apsolutno na našem prostoru, jer to je naša nedjelja pravoslavlja. Jer Simeon Mirotočivi, sveti Simeon Nemanja, bio je kršten latinskim krštenjem u Ribnici i on je prelomio tada, odlučio se poslije izvjesnog vremena, kao odrastao čovjek, prelomio je da se prikloni istini i da bude pravoslavan. Tako da je to nešto što je za nas najvažniji događaj definitivno na tom duhovnom planu i mi sledimo taj duh i to što kod nas postoji taj neprekinuti kontinuitet pravoslavlja od apostolskih vremena do danas. Hram Podgorice svakako i osvećenje čine poslije toga definitivno najznačajniji događaj, jer to je mnogo puta već rečeno, ali nije loše da kažemo i u našoj emisiji. U tom hramu prije svega bio je potreban jedan veliki hram, jer grad bez hrama je kao tijelo bez duše. A potreban je bio jedan veliki hram svesaborni. U Podgorici, koja je od tako jedne palanke postala zaista grad i postala veliki grad, dok je treba, to je danas glavni grad Crne Gore, koja je sada nezavisna i potpuno, to će biti sada poslije Cetinskog manastira, koji je duhovno središte jedne vrste, a ovo će biti za sve druge reprezentativne situacije, bit će sabirno mjesto svih događanja. Jer na kraju krajeva, u tako velikom i tako lijepom hramu zaista može se desiti to žestvo onako kako je bilo u nedjelju. Naravno, pitanje je da li će ikad više na jednom mjestu sastati toliko mitronosnih glava i to poglavara. Znači, nije to bio samo pitanje da je to bio samo vaseljenski patrijarh. Bio je jerusalimski patrijarh, bio je ruski patrijarh, onda naš naravno, ali ono što obično ljudi ne znaju, to treba reći, i ovi, recimo, arhijepiskop atinski je arhijepiskop, ali on ima potpuno iste ingerencije kao da je patrijarh. Ista stvar je sa kiparskim, ista stvar je sa ovim poljskim, sa českim, sa, dakle, albanskim. Oni su u rangu arhijepiskopije, ali to ne znači da su ingerencije, da je kardinal vlast, jer u pravoslavnoj crkvi patrijarsi nemaju vlast, on nije poglavar u smislu tom da može da naređuje drugim episkopima, nego je samo predsjedavajući sabora. Tako da je tu bilo predstojatelja pomisli crkava toliko da to prosto pitanje je da li će ikad biti više prigode da će se toliko predstojatelja crkve pravoslavne naći na isto mjesto. A bili su i predstavnici nekih crkva koji nisu mogli pošalju svoje predstavnike, recimo Gruzija ima divnu tradiciju, ali gruzijski patrijarh je star čovjek, pa onda antiohijski ima probleme svoje sa danas, to je Sirija, to je rat. Ali je imao predstavnika. Dakle, bila je cijela pravoslavna vaseljena skupljena na jednom mjestu. To je bio događaj od prvorazrednog značaja. Naravno, povod je bio naravno i 1700. godine Milansko edikte davanja slobode u vrijeme Konstantina Velikog, ali iz Niša su se preselili svi predstojatelji u Podgoricu, što je apsolutna zasluga naših mitropolita. Ja tvrdim da nema toga arhireja u Srpskoj crkvi na čiju bi riječ u neki drugi grad otišlo toliko predstojatelja crkve kao da riječ mitropolita Amfilohija, jer on je neobično ugledan u čitavom svijetu. To se samo može desiti nama u Crnoj Gori, da pljuju po njemu i da ga ponižavaju razni koji pojma nemaju. On je jedan od najozbiljnijih i najuglednijih arhireja pravoslavlja uopšte, jedan od najvećih teologa na svijetu, i to ne pričam da mu se ulagujem, naprotiv, to zna svako ko nešto zna. To ne znaju ovi naši ovde nesvjesnici koji laju po njemu, koji ga nazivaju Sotonom, koji ga zovu ovako i onako, ali to je njihov problem. To ne može umanjiti ugled mitropolita Amfilohija. I na jednu njegovu riječ oni su svi došli svjesni značaja hrama Vaskrsenja u Podgorici, a svi su to učinili i zbog njega kao svoga prijatelja. Ili svjesni su koliko je Crnoj Gori danas, koja je raskomadana, nas ima 600.000, ali evo da čerupaju na sve strane, i tu pokušaju, postoje različiti vrsta, da nam uzmu jezik, da nam uzmu dušu, da nam uzmu, da naprave neku kvazi crkvu. Svašta tu ima. Ovaj dolazak predstojatelja crkve pravoslavne je najbolja legitimacija ko je u Crnoj Gori crkva. To je najvažnija stvar koja se tu desila. Naravno da je vrlo važna stvar što smo se mi zajedno molili Bogu. Na kraju krajeva, čast je bila svakom od nas koji smo bili u odreždama da služimo sa tim predstojateljima. To je bila neviđena čast, kakvu će generacije i generacije čekati eventualno da im se to desi. Međutim, ako im se desi. Međutim, najvažnija stvar što smo se mi toga dana jednom dušom, jednim srcem zajedno pričestili, i da su tu bili kanonski episkopi koji su i kanonski sveštenici. Dakle, nije mogao da prisustuje u svojstvu građanina svako, ali zna se, recimo, kad je onaj nesvjesni Miloš Dedejić se pobunio što kao njega nisu zvali, naravno, odgovorano mu je onako kako zaslužuje. Može doći kao i svako drugi, ali pristojno odjeven. Znači, ne može doći u mantije, ne može da izigrava mitropolita, to može da radi na Cetinju i ne znam nija gdje se, evo, pravna država, bi davno bio uhapšen, jer se lažno predstavlja. On nije mitropolit, on nije svešteno lice uopšte. I tako da, ja sam vidio tamo onoga gospodina Zankovića, koji je sada koordinator za Crnogorsku katoličku crkvu. Čovjek se pristane, on je došao prosto kao građanin. Ja sam ga vidio, njega niko nije posebno ni tretirao, ni zvao, niti mu je dao neku posebnu počast, ali ga niko nije ni ponižavao. Dakle, on je znao kako treba se ponaša u toj prigodi. Naravno, tu su bili predstavnici oficijelne Rimokatoličke crkve, onda vidim bio jedan jermenski episkop, onda bili su predstavnici islama, jer to je u stvari duh Milanskog edikta. Duh Milanskog edikta je taj da se svakome dozvoli da izabere ono u šta će i kako će da vjeruje, da se ni jedna vjera ne progoni. Hrišćanstvo je bilo 3 vijeka gonjeno i duh Milanskog edikta jeste to. Nije favorizovano hrišćanstvo, nego je Konstantin samo rekao, vidio je pametno čovjek da je hrišćanin svaki dan sve više, i on je samo dao mogućnost da svako ispovijeda onu vjeru koju on želi. U tom smislu, naravno, i ovi koji danas propagiraju tu nekakvu takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, i oni to mogu da rade, ali oni ne mogu biti crkva nikada dok to redovnim postupkom ne postane. Oni mogu da pričaju da je nekad bila Crnogorska autokefalna crkva, mogu da pričaju što god hoće, i da bi to jednog dana i bilo, a neće biti, to ide na drugčiji način. Ne može nekakav raščinjeni pop kao što je Miloš Dedejić da obuče mantiju, stavi bijelu panu i izigrava jerova mitropolita. Ili recimo nekakav tamo Raskaluđer, koji je bio u osnovu Kaluđer, prije svega Bosanac, nije Crnogorac uopšte, oženio se, pa sad je Prota, to kod njih može, ali u normalnom pravoslavnom svijetu ne može. Ili nekakvi tamo, ima vidim još neki tamo koji se motaju, ili taj nekakav Žika Pavlović iz Smedereva, Srbijanac klasični, i eno ga, on je kao crnogorski pop u Podgorici. To su neozbiljne stvari, i on je raščinjen opet zbog nekakvih svojih nepočinstava u svojoj eparhiji. Dakle, to je razlika i zato ne može tu biti neke priče o tome da su oni crkva. I na kraju krajeva, vrlo glasno i jasno je Vaseljenski patrijarh rekao ko je u Crnoj Gori crkva, kanonska crkva. Ali to ne znači, kažem, da neko ne može bude ateista, na primjer, to je njegov izbor, ali ne smije da nas siluje svojim ateizmom. Može neko da bude čak i u toj organizaciji, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je registrovana u cetinskoj policiji. Evo im ga tamo, ali neka ne tvrde da su pravoslavna crkva. Neka ne lažu narod da ono što im oni tamo kad krštavaju da je to krštenje, da kad vjenčavaju da je to vjenčanje, kada pričešuje to pričešuje. Ništa od toga nije. To je samo poljna forma, ali suštine nema. Dakle, to je prosto opasna stvar za duša onih koji se time, koji učestvuju u svemu tome tamo. Tako da je i ta predstava sa tim, tamo taj kamen temelja što su na Cetinju, to je tužno, ja sam gledao posle snimak, to je tužno, na što to lično skupila se jedna grupa starih ljudi, od kojih 90% ne znam se prekrsti ili su ateisti deklarisani, vidio sam neka lica tamo, nego, oni su sada manje bitni, ali bitno je da danas, posle ove liturgije, kome nije jasno da u Crnoj Gori postoji prava pravoslavna crkva, a to je mitropolija crnogorsko-primorska, dakle pravoslavna crkva za sve one koji žive u Crnoj Gori. Oni se osjećali ili nazivali kako god hoće, ali jedina kanonska pravoslavna crkva je crkva ona čiji prestojatelj sjedi na Cetinju i koji je gradio sa narodom Božijim hram Vaskrsenja, a to su potvrdili svi predstojatelji svih kanonskih pravoslavnih crkva, počeo sa Vaseljenskim patrijarhom Jerusalimskim, dakle svetoga grada Jerusalima je došao sa groba gospodnje patrijarh, i oni i svi ovi drugi, i oni su potvrdili gdje je istina. I to je, zato kažem, za nas, zašto stavljam ovoliki akcent na ovaj drugi dio, jer meni je lično posvećenje hrama može da bude sa jednim episkopom i isto bi bio osvećen kao sad sa toliko patrijaraha. Ali u našem slučaju je neobično bitno što su predstojatelji cijele pravoslavne vaseljene došli da potvrde ko je u Crnoj Gori kanonska crkva. I to je vrlo važna stvar. Kažem, osvećenje jednog hrama moglo je da prođe dovoljno sa jednim episkopom, eventualno da dođe naš patrijarh i da se da bude osvećenje i da to ništa manje ne bude osvećenje. Ali u našoj konkretnoj situaciji kada nas baš sa svih strana napadaju, onda je bilo bitno pokazati i državi i cijeloj Crnoj Gori i svakom koji ima išta u glavi, ako se dvoumi, da nema igre. Može onda izabere i nešto drugo. Sve to u duhu Konstantinovoga edikta. Može onda izabere, ali ne smije nikoga od nas da ubjeđuje u nešto drugo. Kao što ni mi sad nikoga ne ubjeđujemo da mora da dođe pod omofor mitropolita Amfiloke. Ne mora. Ali van toga omofora nema crkve. I defito jasno po dan. To su, i zato je vrlo važan bio i ovaj događaj ove vrste. Što samo hrama tiče, patrijarh Irinej je negdje rekao, pošto se desilo tako kada je sagrađena Aja Sofija u Carigradu i sve onako blista u mozaicima, Justinijan je rekao: Solomone, nadvisio sam te. E, tako je patrijarh naš rekao mitropolitu Amfilohiju. Sad može i mitropolita Amfilohiju u malome da kaže kao Justinijan da je nadvisio. Naravno, to je napravljena metafora, jer ima vrlo mnogo lijepih, velikih hramova u posebno u Rusiji i u cijelom svijetu, ali prosto kao metafora pravilno je rekao, jer nikada ovako veliki hram u Crnoj Gori nije sagrađen i toliko značajan i toliko ljubavi je uloženo i simbolika je izvanredna, skupljena je tamo i u toj arhitekturi je sublimat svega onoga što se radilo i gradilo vijekovima. Dakle, naravno, uvijek ima oni koji će da kritikuju da to nije arhitektonski skladno, vidim nekakav Borozan tamo pripiše koje šta. Znam toga Borozana, negdje tamo smo se mi sreli oko 800-godišnjice crkve Svetog Luke, u Kotoru ja sam vidio tada s kim imam posla. Prosto čovjek fantazirao, napravio rekonstrukciju crkve, po njegovom viđenju ona bi trebala izgledati tako i tako. Možda da gleda kako će, ali ona izgleda kako izgleda i završena priča. Onda vidim nekakav Čepanović, on je nagrdio, napisao je to, vidim da silni neki tamo komentari imaju, da će to biti hram razdora. Hram Boži ne može biti hram razdora. Znam kome sigurno taj hram smeta, đavolu. Smeta onome koji nije pobjedio Vaskrsloga. Hram je posvećen Vaskrsenju Hristovom. I onaj koji se ponadao, a to je onaj rogati, kada su raspeli Hrista i kada je sahranjen, a se on ponadao, evo, završio sam ja sa Hristom. Međutim, Hristos je vaskrsao i razlomio, kako se to obično slika, vratnice Ada, izve Adama i Evu, i svima nam dao priliku da se spasavamo, i tad je pobjeđen đavo, obesnažen, satrvena je njegova sila. Ja nisam mogu svojim očima da vjerujem kad sam čitao to, koliko mržnje iz njega sipa, njegovo pravo i to da izabere, opet i to je u duhu Milanskog edikta. Dakle, može da izabere, može priča što god hoće, ali istina je jedna. Ne mora neko da vjeruje u vaskrsenje Hristov, ne mora, ko je rekao da mora da vjeruje. Ali Hristos je vaskrsao, to je činjenica. E sad, može neko sad da se suprotstavi tome i da kaže da sada, evo recimo, sunce recimo sija, da kaže ne, pada kiša, ili pada kiša, ne, sunce sija. Može da to priča, ali je fakt ono što s tvojim očima vidimo. Dakle, vaskrsenje Hristova je potvrđeno i to je jasno kao dan i ljudi se, mi se spasavamo u tome. Dakle, događaj samog osvećenja hrana vidi se po reagovanju naroda, koliko je bilo radost. Pričaju mi ljudi poslije koji su samo preko televizije gledali. To su danima, evo, kad izađem na ulicu, prvo što me pitaju, prva tema na koju se priča je, su komentari kako je prošlo to osvećenje, kako je bilo veličanstveno, kako je hram lijep, kako je sve bilo, kako kažu, s anđelima. Dakle, veliki događaj u istoriji crkve vaseljenske, a posebno za nas u Maloj Crnoj Gori, i imat ćemo jedno mjesto gdje ćemo moći se sabiramo i da kad nam neko dođe da imamo gdje da ga primimo. Najvažnija stvar, mi ga ćemo primat ćemo ga sa čistim srcem i u svoje srce i ljubavi u svojem ćemo da ga grlimo. Ali nije loše imati i veliki hram, pogotovo i kripta je dole, da imamo gdje se skupimo, da ima gdje da se služi, a u kripti će se i služiti i kao do sada u ostalom držati predavanja, promocije. Dakle, to će biti mjesto sabiranja, to je svrha hrama. Dakle, velika radost i veliki zaista istinski događaj je ovo što sada Podgorica konačno ima svoj saborni hram i velika, velika stvar je što su nas veliku čast učinili nama, a Gospod će njih nagraditi što su nam došli predstavitelji svih pravoslavnih crkava.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Evo, će da nastavimo i sa ostalim pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita koje je borbeno sredstvo protiv gnjeva. U trenutku tog osjećanja je, kaže, i suviše teško se smiravati mislima i molitvom obično teško ide. Pa čime da iskorijeni gnjevi? Da li gnjev počinje od gordoumlja?
Najčešće počne od gordoumlja, ali ima jedan citat lijep, kaže, gnjevite se, kaže, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, kad se treba razlikovati gnjev, od jedan gnjev, postoji pravedni gnjev Božji, desi se, mi su temperamentni ljudi, pa se ponekad naljutimo i razgnjevimo se, ali postoji nesmi gnjev da zanoći u srcu. To je opasno, jer onda on dalje radi. Gnjev je pomiješan i sa sujetom i sa naravno prije svega gordoumljem, ali da bi čovjek savladao sebe, recimo da kažu obično ljudi broj do tri, broj do pet, naravno to je lako reći, ali ako čovjek hoće da izbjegne kad se razgnjevi da nešto još gore ne učini, onda treba se preskrstiti, treba se prosto, Gospode, pomozi, i to je taj, možda bude čak i pravedni gnjev, taj gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Gospod sam u besedi na gori kaže, čuli ste da je kazano starima, da ne ubi, a ja vam kažem, ne gnjevite se. Dakle, pošto je gnjev, ako se kao grudva snijega uveća, on ide i prema ubistvu i prema drugim zlima i zločinima, naravno kao i protiv svakog drugog zla, moliti se, prosto zavapiti pred Gospodom, jer smo nemoćni i mnogo puta nam se desi da to prosto nekontrolisano dođe, ali nekako se, što kaže, treba pobjeći od sebe, nekako sebe uz Božju pomoć, sami ne možemo, ali uz Božju pomoć može se gnjev stišati i prosto prisjetiti se toga koliki bi gnjev Božji bio zbog onoga što mi svaki dan radimo. Kad bi Gospod se gnjevio na to što mi radimo, ne bi nas bilo. Naravno, kao što vidite, nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje, jer postoje različite forme gnjeva. Kažem, postoji pravedni gnjev, postoji taj, kako kaže u psalmu, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, nije strašno kad čovjek plane, ali ne treba griješiti i ne treba da to dugo ostane u čovjeku, i još najmanje da gnjev zanoći u srcu, kako to kaže, kako što kaže u crkvenoj pismi. Ne treba da gledati, ako se već desilo, da taj gnjev ne ostane dugo, jer to razara čovjeka. I zato kaže se, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, ne smije da obuzme srce. Dakle, ne smije, ako obuzme srce, onda će se uraditi nešto nerazumno poslije toga. Molite se Bogu da nas ne dovede u stanje gnjeva, jer to je, zato se i molimo Oče našu i ne uvedi nas u iskušenje. To je jedna od tih stvari. Dakle, nije jednostavna priča o gnjevu, pogotovo što naš temperament je takav da vrlo lako nam padne na pamet svašta. Naravno, što je veći stepen gordoumlja kod nekog čovjeka ili sujete, utoliko je gnjev jači. A to znači, gdje god je gordoumlje i sujeta, tu je manje prisustva ljubavi Božje. A gdje nema ljubavi Božje, onda može se desiti svašta. Zato razvijati u sebi ljubav Božiju i uopšte ljubav, onda ćemo se i manje griješiti, onda ćemo gnjeviti, a onda će taj naš gnjev biti ono, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim.
Naš slušalac pita da li je dovoljno upaliti jednu svijeću za sve umrle ili jednu svijeću za svakog pokojnika posebno, a isto tako i za žive.
Sve jedno, zaista je sve jedno. Najvažnije je sama svijeća za sebe, ne znači ništa. Sama svijeća za sebe, ne molite svijeće, važno je uz paljenje svijeće da se pomolimo Bogu. Ali dovoljno je upaliti jednu svijeću za za mrtve, jednu za žive, ili čak recimo ono što ja svima objašnjavam, kada je krsna slava u pitanju, slavska svijeća gori i za one koji su prošli iz porodice, i za one koji sada živi, za njihovo zdravlje, ali i za one koji će doći. Dakle, to sve ima svoju simboliku. Na svjetlost je simbol vječne svjetlosti, božanske svjetlosti. Najvažnija je iskrena molitva uz paljenje svijeća. Samo paljenje svijeća nije dovoljno. Recimo, desilo se, je moj profesor koji tako bio je kao duhovnik u crkvi na Kalemegdan, crkvi Ružici, i onda vidi neko dođu, utrči u crkvu, pali svijeću i ode. I onda kaže, stani, ostani malo na službi. Ova svijeća ne može za tebe da se moli Bogu. Ako se ti ne moliš Bogu, ona se neće moliti Bogu da, za tebe. Ona samo da gori. Nego ti ostani i gledaj malo u tu svijeću i moli se Bogu, nek ti ona podstiče na molitvu. To je poenta. Dakle, paljenje svijeća u principu ima tu svrhu da nas, da naša molitva bude usrdnija. Jer kao što imamo potrebu da imamo ikonu, da se molimo, tako i kad palimo svijeće, da dokle to radimo, da se usrdnije, da se koncentrisanije molimo Bogu za one za koje se molimo. Dakle, može se paliti svijeće pojedinačno za svakoga, ali dovoljno je i upaliti po jednu svijeću za žive, po jednu za mrtve, ili čak jednu i za jedne i za druge, ali se pomoliti za sve. Ne ostaviti svijeću da se moli Bogu, nego sabrati um i sjetite se svih onih, a i onih za koje nema ko da se moli. Ja uvijek govorim svima koji, posebno na zadušnice, ja kažem, pođite i na neki grob gdje znate da nema nikoga i pomolite se Bogu. Ko zna da li tome ikad niko dođe na grob, na kraju kraja i mi sveštenici na kraju to uradimo. Ja znam, kad se svi raziđu, ja onda zađem i prekladim sve one grobove, uglavnom jer sam vrlo dugo ovde, onih kojima nema ko da dođe, i ja to osjećam svojom potpuno jednom moralnom obavezom, i kad o tome pričam uvijek rizikujem da devalviram to što radim zaista od srca, ali zato što pričam o to može ispraviti da se hvali, ne hvalim se, nego kažem prosto da je to prirodna stvar sjetiti se onih za koje nema koja se moli. Onda recimo mi na krsne slave, kad to smo među vršimo, mi obavezno se, pošto imamo evidenciju onih koji su slavili recimo u zadnjih stotina godina, i mi redovno pominjemo. Ja čak nijako koji sam ovdje 40 nešto godina, ne znam o kome je riječ, ali posebno je bitno to kad pominjem one za koje znam, kojima sam dolazio u kuću, kojima sam, i ali više nema nikoga. E, njih posebno usredno treba pomenuti, makar na njihovu krsnu slavu, ili tako još nekim prigodama, onda recimo kada se pominju dobrotvori. Dakle, princip je taj da se sjetimo svih onih za koje hoćemo da se molimo, ali uvijek pomenuti po meni Gospode i sve one za koje nema tko da se moli.
Slušalac pita, oče Momčilo, možemo li tvrditi da se u jednom čovjeku svakodnevno bore dva duha, jedan koji je uzvišen i stremi ka Bogu, dok je drugi lakom?
Možemo, ali ne bi se smjelo ovo uprostiti, jer on bi to bio dualizam. Dualizam podrazumijeva ovo, da se ravnopravno bore duh dobra i duh zla u ne. Od vaskrsenja Hristovog, mogućnost da dobro nadvlada u jednom čovjeku je mnogo veća nego recimo u Starom Zavjetu, neuporedivo veća, ali naravno treba dozvoliti, treba tako živjeti da u nama, u našem srcu koji bude ljubavi i dobra, da ne bi nadvladalo u nama zlo. Sigurno je da smo mi trkalište neko, kad dozvolimo da nam se nečastivi ubaci u naš život. I ima, naravno, kažem, ako se ovo pitanje ne shvati kao dualističko, dakle, da su ravnopravni dobro i zlo u čovjeku, onda, naravno, jeste. Da, mi jesmo poligon nekakve borbe između dobra i zla, ali od vaskrsenja Hristovog naša je mnogo veća mogućnost da živimo dobrim, da živimo čisto i čestito, jer nas u tome pomaže i sam Gospod Hristos, a na krštenju svako od nas je dobio svog anđela, čuvara, i samo treba svom anđelu čuvaru dati priliku, on je nasilan, onaj crni je nasilan, e on će pokušati da omete čovjeka i u molitvi, u svemu drugome, ali treba dati priliku anđelu čuvaru koji će nas rukovoditi u onome što je dobro, što Gospod nas traži, a Gospod nas ne traži previše, nego samo da minimuma činimo, da ne činimo zlo i da se potrudimo da svakog dana makar nešto dobro uradimo.
Slušateljka pita šta da radi ako je njena kćerka u vezi sa strancem koji nije pravoslavan.
To je vrlo često pitanje, pogotovo u ovim našim krajevima ovdje. Može to, to nije, ne treba se toga bojati, naravno sve zavisi koliko je ćerka jaka. Naravno, nekad se desi da se sretne stranac koji je bolji čovjek od nekog našeg. Ko garantuje da nekakav tamo naš koji je jedva nešto kao kršten, koji ne vjeruje, koji ne poštuje ništa, a stranac dođe pa pošto, kaže, govori hipotetično. Ali pomalo imam i da pometim jedan slučaj. Desilo se da, recimo, djevojka koja je vrlo, vrlo jasno pravoslavna, ona vrlo jasno da do znanja, slušaj, ja te volim, ali ja sam pravoslavna i pravila igre su takva i takva. Ja ću ići u svoju crkvu, ti ne moraš, ali pođi ponika sa mnom da vidiš. Dakle, kod nas ne postoji taj moment kao kod rimokatolika, pošto poto da sad ja kažem, e, obavezna je ona da mora da ga opravoslavi, ovo ono, i da ga krsti, i da, ne, kod njih taj prozelitski moment uvijek postoji, naravno. Opet, kažem, u duhu Milanskog edikta, može ona da poštuje njegovo, ali osnovna stvar je da on poštuje njeno i može to da bude vrlo skladna veza. Naravno, ono što je bila njena obaveza u ovom slučaju bi bilo da djeca sutra budu pravoslavna. Naravno, najbolja varijanta je kada bi njen izabranik, gledajući i kako ona živi čestito i kako to izgleda u pravoslavnoj crkvi, da mu se to dopadne i da sam po svojoj volji, bez prisile, bez ikakvog utjecaja nasilnoga, se krsti u pravoslavnoj crkvi. To je najbolja mogućnost i takvih slučajeva imamo. Ja sam imao slučajeve gdje postoji takozvana institucija ovoga mješovitog braka. Znam, mnogi od sveštenika nerado u tu priču ulaze, boje se, pa ovo, pa ono, međutim, zašto da ne? Pogotovo što, ako je u pitanju rimokatolik i postoje, naravno, ove prehalkidonske crkve, recimo, nedavno sam venčao u Rusiji jednu Jermenku, to potpuno, iako kažem, Jermeni nisu 100% pravoslavni, ali su nam najbliži, ili Kopti, ili tako da, to je nešto što vrlo se lako može prevazići. Ali kažem, bilo je slučajeva da je zapouzdano da, i kažem, sam sam i vršio obred prelaska u pravoslavlje, čovjeka rimokatolika vjenčan sa pravoslavnom i kažem, može da ostane u svojoj vjeri, može on, ali djeca treba budu pravoslavna. Međutim, on počne polako da odlazi u pravoslavnu crkvu i poslije, njemu se to dopadne i on poslije izvjesno vremena dođe i kaže, najprije što dešava kad se neko od djece krštava, da i on požele se krsti, kažem, imam takav slučaj. Onda, i vrlo različite situacije ima, dakle, u principu, sama činjenica što se će ova, jer pitanje je takvo, što se ćerka zabavlja sa strancem, sama po sebi ta činjenica nije loša, nije sama po sebi zlo. Naravno, on ne pripada našem narodu, on ne pripada našoj vjeri, ali ko kaže da nije bolji od nekog našeg tamo jadova, koji je zaboravio sve. Ja uvijek navodim primjer ovdje, kažem, godinama sam na ovom terenu sveštenik. Desilo se recimo u vrijeme komunizma, nekakav tamo veliki junak pobjegne na Jevanđan iz kuće, a njegova žena je mu katolikinja, sina i čerku su imali, njega niđe nema jer se boji, ali ona fino dočeka mene, ja prerežem kolač i dok le vršim obred, a ona je mu katolikinja, ona sinu sastavi tri prsta, ko sad se sjećam, i fino mu bio malo djete, i ona na njemu napravi krst njegovom ručicom, čerku, a onda se ona krsti rimokatolički. I ona je održala vjeru u toj kući i svoju djecu vaspitala vrlo, vrlo pravoslavno. Tražila od mene literaturu. Nisu mogli doći na vjeronauku jer su bili bukvalno na periferiji moje parokije, nije bilo zgodno da doze, inače bi ih dovodili na vjeronauku. Dakle, sve zavisi tu, sve to zavisi od čovjeka. Kažem, taj Jado od muža, pored tog muža, ta djeca ne bi bila ni krštena, a još manje bi znala da se prekrste, ili ko zna šta bi bilo, da je taj nekakav naš zabog. Ne može se generalizovati. Naravno, čerka treba da vidi ko je taj čovjek, kakav je, ako on poštuje nju kao ličnost, ako je poštuje kao čovjeka, ako on joj odgovara po svemu drugome, nije propast svijeta ako se ona uda za stranca. Taj stranac ponekad može da bude mnogo bolji od nekoga našega.
Evo, slušalac kaže da je od strane nadređenog prisiljen da laže, to jest poslodavac kaže zahtijeva od njega da laže stranke i poslovne saradnike, pa kako da on postupi u ovakvoj situaciji, da li da posluša šefa i nastavi kao do sad da ne bi ugrozio svoj položaj i radno mjesto ili da odbije i suoči se sa posljedicama? Koliki je grijeh nadređenog, a koliki njegov u svemu tome?
Mnogo veći grijeh je nadređenog. I zaista kažem, ovo je vrlo delikatna stvar. Ja prvi put imam javno ovako pitanje, ali nema dana, kažem, bar sedmično mi jednom neko dođe da me pita šta da radi, jer takav mu je posao, gdje od njega njegovi nadređeni očekuju da obmanjuje i ovo ono. Naravno, ako je moguće, prekida se taj posao. Ako nije moguće, onda po mogućnosti izbjeći svaku situaciju gdje je laž u pitanju. Međutim, kažem, najbolje bi bilo suočiti se sa tim i prekinuti i nekakav drugi posao naći, jer laž ne vodi nigdje, naprotiv, ubija dušu, ali ovdje je grijeh poslodavca užasan. M on griješi, M tjera drugoga na grijeh, tako da tu grijeh poslodavca užasno veliki. Ali kažem, to ne znači da i taj koji radi za njega da treba da sluša samo zato što je to u opisu njegovog radnog mjesta. Laganje nikada nije dobro.
Znamo da je Gospod ljubav. Naš slušalac pita zašto sveti Petar Damaski na jednom mjestu kaže da je naše spasenje između straha i nade.
Naše spasenje jeste između straha i nade, zato što smo grešni. Strah je došao sa grijehom i zato strah postoji. Gospod kad je vaskrsao, među prvim riječima je rekao: ne bojte se, radujte se, ne bojte se, jer u stvari grijeh i strah je posljedica grijeha. Ali i kaže, a naše spasenje između straha i nade. Strah jeste, ali nada je tu u vaskrsloga Gospoda koji će nas izbaviti ne samo od tog straha konkretnog, nego od svakoga straha. Od straha, ponekad mi imamo neke nepotrebne strahove, ali ajde da govorimo i nekim realnima. Nada je ta koju treba podgrijavati u sebi. I kada je najteža situacija, kada je sve nešto crno unaokolo, ako imalo imamo nade u vaskrsloga Gospoda, onda je naše spasenje na pragu. Kad izgubimo nadu, onda se ide prema samoubistvu. Jer oni koji izgube nadu, to su prosto crne ličnosti duhovno, i vrlo često ti koji izgube svaku nadu, oni završavaju u nekoj vrsti samoubistva ili duhovnoga ili fizičkog ili oba. Međutim, i zato je tu strah, nije loš ponekad da nas podsjeti strah gospodnji, kad početak mudrosti je strah gospodnji. Dakle, nije svaki strah i grih. Strah i posljedica griha. Postoji pozitivni strah, to je strah gospodnji, kad početak mudrosti je strah gospodnji. Dakle, ovo mjesto može se tumačiti na različite načine, ali bitno je da ne treba ostati u svome strahu, ako ga i imamo, treba se bojati Boga zbog toga što radimo neku lošu stvar, a nadati se da će nam Bog oprostiti. Zato postoji ispovijed, zato postoji crkva, zato postoji kajanje i pokajanje kao početak svakog spasenja. Sveti Ivan Krstitelj, kada je došao kao preteča gospodnji, pokajanje je propovijedao: pokajte se, se približi carstvo nebesko. U pokajanju, pokajanje i nada su naša prilika. Nada u vaskrsnog gospoda je ta koja je pokretač našeg spasenja u ovom slučaju.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Oče, ako se čovjek u ateističkom sistemu upokojio i sahranjen je bez opijela, da li je neophodno da njegovi rođaci naknadno pozovu sveštenika i da on izvrši opijel?
Danas, naravno, u ova vremena kada je to, kad nema represije, obavezno to treba uraditi. A ja mogu da ispričam prosto o nečemu iz nekih drugih vremena kada je bila represija, jer kažem, sveštenik sam 44 godine. Dakle, ako je kršten, da prosto odgovori direktno, pa ću onda pričam ovo što će biti svakako interesantno svima. Neko ko je kršten nije bio prosto antibožan, jer to je bilo vrijeme kada su ljude prisiljavali na na, da uđu u partiju, a te podrazumijeva da ne idu u crkvu, da ne slave slavu, da ovo i ono. Ali ako je čovjek u srcu ostao vjerujući, što je najčešći slučaj bio, krštenom čovjeku treba, pa kako god je sahranjen, sa pet petokraka ili ne znam ja ovo ono, naknadno do sebe izvrstio pijelo. Naravno, nekakvome tamo koji je protiv Boga sve radio i izjašnjavao se protiv crkve i svega toga, prosto to njega treba Bogu moliti, ali ne treba mu baš mnogo opijelo obaviti. Ali onaj koji bi intim, da su ga pitali da li bi da mu se izvršio opijelo, njemu svakako treba učiniti, i to je generalno pravno. Naravno, ako nije kršten, ne može se izvršiti opijelo. Može se upaliti svijeća, može se moliti Bogu za njega, ali sveštenik ne smije da mu izvrši opijela. Dešavalo se u nekakva tamo komunistička vremena da, govori sada o vrlo konkretno slučaju, jedna starica, da ne kažem da smo bliski bili rođaci, žena pobožna, čitav vijeka se Bogu molila, vaspitala djecu, tako, ali komunizam, i umre njoj jedan od sinova i kaže ona meni, pošto došao se javim, kažem bliski smo rođaci, kaže ona meni, kaže, ajde molim te, ja znam kad ja umrem da će ovi moji meni streti petokraku i da će me sahraniti bez obreda, ajde molim te da te zakunem, ajde dođi makar da me izneseš tako u mantiji, da prosto, eto, nečim se obilježi to, da bude s anđelima, što kaže, kad je iznose iz kuće. Ja njoj kažem, slušaj, to ti neću obećati, ali ti obećam jednu stvar. Znači, ti sigurno, ako budem živ i zdrav, izvršiti opijelo, pa makar me ovi tvoji tužili. Kažem, moji najbliži. I tog dana sam fino došao, to je bilo podano, naravno. Epitrahil sam fino stavio ispod mantije, jer sve jedno, jer će li biti epitrahil iznad ili ispod mantije, važno da ga imam. Ali kada mogu sam to dobiti i bez epitrahilja, na kraju nije sve u epitrahilju, ali ja sam prosto htio da dam do znanja i tim rođacima da može se to i drugčije uraditi. I došao fino da se javim i nad pokojnicom sam fino onoliko koliko se može stati da ne zadržavam ljude koji dolaze da izdjeljuju saučešće, prosto sam molitvu Bože duhova i naravno različnu molitvu, i sagnem se da cijeli vam baku u ruku i stavim jedan drveni krstić u ruku, da ima krst s kojim će poći. Ali sagnem se i da cijeli vam u čelo, što ne radim obično, i stavim je pod glavu krstić. Tek toliko da pokažem vam i rođaci, ja sam s njima poslije ispričao, da se sve to može uraditi, a da, jer to bi bila njena žena, njoj se duša tog momenta radovala. I ona se, vjerujem, u carstvu nebeskom smijela kako to preveslavam te svoje rođake. Jednostavno, ja sam fino došao i sjeo sam malo s njima i ja sam rekao, ja neću ostati, ja, ako je petokraka ispred, ja neću budem tu. Ali kad je budete iznosili, ključite zvono sa Svetog Nikole, eto da znate da zvonim ono što sam babi spaseni obećao. Ono drugo, sutra ujutru idem da joj izvršim pomen na grobu, da izvršimo. A vi slobodno možete da me tužite, slobodno možete tužiti, 40 ću obaviti, ja sam njoj obećao. I sad naravno tu još, to se još razgovara tu pred publikom, ne telalim ja nešto mnogo, oni pokušaju nešto dobiti, ja se kad dobro kažem, ajmo malo na stranu, ja im poslije pokažem čak i epitrahil, dobro. Ovo je bio ekstreman slučaj, gdje i kaže šta sam uradio. Oni su se naravno nasmijali, njima je bilo važnije to što da mi ostanemo rođaci, i rekli su, pa to je takva situacija, pa znaš, moraš da nas razumiješ, u redu, i morate i vi mene da razumijete, ali nije lijepo što niste poslušali svoju majku da vam da sahranite kako Bog zapovijed, niko vam ne bi prigovorio i tako dalje. E, to je bila jedna situacija, međutim bezbroj situacija je bila gdje meni je bilo lako s tim mojim rođacima koji su to shvatili kao simpatičnu epizodu, ali dešavalo se da znam sigurno da bi me tužili, a znam da su znali šta sam uradio, recimo odreda mi se dešavao da znam pobožnu staricu ili starca, i čitao i čak dolazio redovno u crkvu i pričešio se, petokrak mu stavi, sahrane ga onako. Naravno da sam ja redovno odlazio negdje sutidan, preksutidan, ili istog dana, sve zavisi i kakve su mi bile okolnosti, nikad nisam propustio priliku da onima kojima treba da se izvrši opijelo, da ga izvršim. Najbolja je situacija ako i porodica to traži, međutim u ovom slučaju kažem, to je obaveza sveštenika da se sjeti. Ja redovno pominjem na prskom midi opojane i neopojane, jer bilo je oni do koji nikada nije ni mogu da stigne sveštenik. Na kraju kraja imamo hiljade onih, jer ti su grobovi razasuti od Vezirovog mosta do onoga gore, do tamo, do Blajburga, do onih naših nesretnika koji su krenuli sa sveštenstvom i mitropolitom Joanikijem, koji su pobijeni, Bog zna gdje su im grobovi. Ali kažem, neopojani su, ali ih pominjemo na svakoj liturgiji, pominjemo ih, i to je bitna stvar. Dakle, da odgovorim konkretno, treba izvršiti opijelo krštenom čovjeku, nezavisno od toga kako je on sahranjen. Naravno, postavlja se samo pitanje jedno drugo. Tamo danas je sad postalo pomalo moderno, kremacija. Kremacija je antihrišćanski čin. I neko ko je kremiran po svojoj želji ne može biti opojan. Naravno, ima nekada situacija, evo recimo, ja sam imao situaciju da čovjek koji je iz Kotora, ali živio u Australiji, jedan opet tamo negdje u Južnoj Africi, željeli su ljudi da budu preneseni kod svojih predaka, ali to prosto je bilo financijski, tehnički nemoguće, i onda su, tad se izvršio opijelo, pa se onda poslije toga izvrši kremacija, prosto da bi makar prah donijeli. I to su neke situacije gdje crkva snishodi. Tako da recimo postoji čak i neka saborska odluka da se u nekim situacijama može dozvoliti da se izvrši opijelo prije kremacije. Ali pitanje je ali se opijelo poslije kremacije ne može izvršiti. Jer je kremacija sama po sebi nehrišćanski čin. Tako da, jer tamo stoji ono, molite, zemlja smo i u zemlju ćemo otići. Ono je tamo. Druga stvar je kad nekoga bace u vatru, kao što su Hrvati u Jasenovcu bacali ljude. Te ljude, naravno, oni su već mučenici i oni se više mole Bogu za nas nego mi za njih, ali uvijek se moglo za njih pomenuti i moglo se i njima izvršiti opijelo, ali to je nešto drugo, to je mučenička smrt, a ovo je nekakav izbor. Dakle, za one koji su sahranjeni po ateističkom nekakvom kvazi obredu, obavezno treba izvršiti opijelo ako je taj čovjek bio kršten.
Evo, naš slušalac iz Republike Srpske kaže da ima oko 40 godina i želi da obavi ispovijest kod sveštenika u crkvi, pa ga zanima da li svaki grijeh treba da nabraja i da detaljno opisuje. Naprimjer, kad je uradio grijeh, kako ga je uradio, ili da samo grijeh pomene imenom.
Da, to je, ja znam, vrlo često ljudima veliki problem. Nije bitno da pomene sve detalje, jer bitno je da se pokaje za svaki grijeh. Naravno, treba svaki od tih grijeha pojedinačno pomenuti, ali neke detalje, naravno, postoje detalji koji mogu da budu bitni, to će sveštenik da pripita. Ne moram pitati ime, ali naravno, da li je recimo neko napravio blud sa udatom ženom? Dakle, on se umiješao u nečiji brak, ili je blud napravio sa djevojkom ili slobodnom ženom ili udovicom. Sve su to nekakve nijanse. Nije isto da li on nekome razara brak. Dakle, ne samo da je učinio blud, nego nekome razara brak. Dakle, u tom smislu će ga onaj koji ispovjeda pripitati. I jer to prosto da bi se vidio kog stepena je vrsta grijeha. Međutim, u sve detalje se apsolutno ne mora ulaziti, jer kažem, ja ispovjedam i znam da uopšte mi nije bitno ko, kako, s kim, bitno mi je samo da vidim da se kaje onaj koji je došao da se ispovjedi, i da ponekad ljudi malo preveličavaju neki grijeh, a neki ga umanjuju. ja poneka pitanja postavim prosto zbog toga da bi se vidjelo otprilike gdje je taj grijeh, jer na kraju Bog će suditi i tom čovjeku i meni, ali da bi ja mogao da dam eventualno neku epitimiju i neku pokajnu disciplinu, onda moram da vidim koji je otprilike, da se stepenuje koliko je to bio grijeh ili nije bio grijeh. Dakle, ne mora se do detalja sve pričati ko, kako, s kim. Na kraju krajeva niko od sveštenika i ne želi mnogo da sluša sve te detalje, ali što je najvažnija stvar, to nije bitno. I naravno, pitaće ga samo ono što je bitno da bi se moglo znati koliki je to bio grijeh. Dakle, neka ide kod iskusnog sveštenika, neka se ispovjedi, neka fino počne i kaže, nisam se ispovjedao, želim da te nane se ispovjedim, i nek počne. Ne mora on da kaže, naravno nije svejedno da je nešto uradio juče ili 5-40 godina ili 30 godina. Dakle, ja ispovjedam bogoslovi. Sad on meni kaže, kad sam imao 7 godina, uradio sam to i to, ma pusti me sa 7 godina. Ureduje, ako ga to grebe po duši, ali grijeh koji neko dijete učinilo, ukrao krušku, jabuku, kad imao 7 godina, svi smo mi krali kruške i jabuke kad sam imao 7 godina. Dobro je, to treba spomenuti, ali ne treba toga praviti dramu. Ali nije ista stvar da je neko od 17 ili 27 neku stvar radi, ili 30 ili 57. Znači, tako da ima nekih grijehova koji su tako bliski određenom uzrastu. Kad neko u pubertetu, tačno se zna koji su tu grijesi, neki koji idu, ali to isto što rade pubertetlije nije dobro da radi neko koji ima 40 godina. Dakle, to su te stvari i nije isto. Nije isti grijeh, ista radnja, isti grijeh nije po suštini isti kao ako to uradi pubertetlija ili neko sa 40 godina. Veći grijeh kad to uradi neko koji je u uzrastu, kome to nije prirodno, kome to nije nešto što je svakodnevno. Prosto je to više nekakva suluda potreba nego što je to, ali to prođe, to je nešto što je imanentno za taj neki uzrast. Pretpostavljam da ste razumeli o čemu govorim. Dakle, ima stvari koje, zato u tom slučaju treba to locirati, kada je to bilo? Onda, koje je posljedice proizvelo? Ako je neko se nekom umiješao u brak, a taj se brak razveo, unesrećila se neka djeca, evo ga mi nije svejedno. Ili recimo da uništio sreću nekoj djevojci. Ili, to su sve neke stvari, neka su one bile, ne znam ja kad, ali ako je to proizvelo trajne posljedice, nije svejedno. Dakle, bitno je to sve reći svešteniku, a on će već procijeniti kako treba prema tome da se odnosi. Najvažnija stvar je u svemu tome ući iskreno sa pokajanjem, a već sveštenici odrediti kako će se to okajavati, to što ima od grijeha koji će biti ispovjeđeni, sa detaljima i bez detalja. Kada ne mora se reći ime, ne mora se reći nekakav sto neki detalja, na kraju krajeva, to su nebitne stvari. Ali bitno je, najbitnija stvar je da sveštenik vidi i osjeti da se taj koji se ispovjeda vrlo iskreno kaje.
Evo će sljedećeg pitanja. Slušalac je zamolio da kažete nešto o grijehu zlopamćenja, za koga je Nil Sorski smatrao da je najteži i da nas može lišiti i raja.
Jeste, zlopamćenje je jedan užasan grijeh, jer u stvari mi se molimo Bogu svaki dan i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Pazite, a zlopamćenje i u stvari neću da ti oprostim, a hoću da ti pamtim to što si mi uradio. Dakle, znači nema riječi o oproštaju. Dakle, drži u sebi zlo i ničim se ne trudi da ga istjera iz sebe, a još manje da oprosti onome koji ga je eventualno i uvrijedio. Ponekad zlopamćenje bude potpuno suludo, neka potpuno trivialna stvar se desi, a neko to zlopamti, jer ima osjetljivi ljudi, ali to je nešto drugo. Ali govorimo o klasičnom zlopamćenju, da neko nekome baš onako pamti nešto i neće da mu oprosti do strašnog suda. onda kako on može da očekuje da mu Bog oprosti njegove grijehe? Kaže, zašto, kaže Gospod Hristos, vidiš, kaže, trun u oku brata svoga, brvno u svom oku ne osjećaš. Tako da kažem, u zlopamćenju je čitav jedan splet raznih grijehova i naravno svakim čitanjem i očenaša i uopšte bilo koje molitve na sebe sud nanosi onaj koji zlopamti, jer kako da očekuje da njemu Bog oprosti ako on nije spreman da makar zaboravi nešto, pa makar i ne oprostio do kraja, pa neka ajde pamti to kao nekakvu činjenicu, ali neka ne zlo pamti, neka to zlo više ne zanoći u njegovom srcu. Dakle, zlopamćenje je istina jedan od velikih grihova i razara dušu. I znam ljude koji zlopamće, oni se pomalo i zopače, prosto po liku. Znam nekoga koga sticam u okolnosti, je to neki dan sam sreo, čovječe Boži, pa mlađi od mene dosta, starac. Jednostavno, pomoću sam da se razboli. Međutim, on u svom zlopamćenju, je prosto se sav zgučio, sav je i sikće stalno baca. Aman čovječe, 1000 puta mi pričaš tu istu priču, ostavi to, na kraju krajeva, bilo što je bilo, a ako je to nečiji grijeh, eno mu ga tamo, ali šta ti se, kad god se setimo, samo mi tu temu, o tome pričaš, zaboravi to više. Hoću da kažem, jeste, zlopamćenje je užasan grijeh i što je najvažnija stvar, brana je za spasenje tome koji zlopamti.
Da li se često ljudske vrline znaju pretvoriti u licemjerje, pritvornost i gordost, pita slušalac.
Da, vrlo često se dešava da ljudi stvarno krenu u vrlinski život i budu potpuno čiste te vrline. Međutim, čim počnu to što je ljudska vrlina, da se s time paradira, da se o tome govori, da se o tome da se to podnosi svakome pod nos, jeste, onda postaje to sve jedna vrsta licemjerja, ponekad vrlo vulgarna, i odjednom od te vrline ne ostane ništa, ni v ne ostane od te vrline, jer šta smo uradili ako smo dobro činili, jer vrlina je recimo pomagati sirotinju, pomagati nekoga koje, ako tu svoju vrlinu stalno pod nos stavljamo nekome, onda je to, ta vrlina je već se sama po sebi, kada primili ste platu svoju, već ta vrlina prestaje bude vrlina, ostane od nje nešto ako taj neko čini dobro, ali pređe se u licemjerje kad se paradira s time. I ovo je dobra konstatacija da vrline mnogo puta mogu da pređu u licemjerje. Činjenica, i to je tužna činjenica, i treba bježati od toga, treba sve što se radi pred Bogom raditi, ali ne da nas ljudi hvale unaokolo, da ne bismo ovde na zemlji primili platu svoju, jer mnogo je važnije da primimo svoju platu gore, gdje će ta plata biti nepotrošiva.
Evo, će nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li se Božja volja za spasenje čovjeka ne može ostvariti bez čovjekovog slobodnog učešća ili slobodne volje da bude spašen?
Da, definitivno da. Božja volja je jedna stvar. Božja volja, naravno, ajde kad govorimo o tome da kad će neko da umre ili ono, ali govorimo o Božjoj volji da neko, Gospod je svako od nas stvorio za spasenje. Ali ja neću da učestvujem u tome. I ne može ni Bog, jedina stvar koju Bog ne može, da me prisili da na moje spasenje. Dakle, ne može se ništa bez našeg ličnog pristanka i našeg ličnog truda. Jeste, možda bude volja Božja, ali Bog ne nastupa nasilno. Jedna stvar je to što je volja Božja bila da svako od nas bude najbolji i najbolja, kako volim to da kažem, varijanta sebe, onakvog svi smo neponovivi, ali bez našeg truda i bez našeg pristanka ne može biti ni našeg spasenja, niti da se ispuni i volja Božja, a generalno volja Božja je ta da svako od nas, rođeni smo za Carstvo nebesko, rođeni smo za život vječni. Ne možemo život vječni bez ličnog pristanka. I Satana je rođen bio za život vječni, pa je odustao. I on je nešto drugo, on zna bolje od Boga i eno ga tamo, on neće imati život vječni. Dakle, bez njegovog pristanka ne može, gotovo, on je svoje završio. I zato kažem, bitna stvar je u ovom slučaju ta naša saradnja, jer Bog neće da naruši, kad nam je dao slobodu, on neće da naruši našu slobodu. Mi svojom slobodom treba da uđemo u borbu sa svojim grijesima i onda će i volja Božja se na nama ispuniti u najboljoj i najljepšoj i formi i onako kako to proizilazi iz naše vjere, koja je vjera vaskrsenja, vjera radosti i vjera svih onih svetih koji su po Božoj volji stvoreni, ali su izvršavali sve ono što je bila volja Božja tokom života i onda su spaseni. Svjesno su to radili i zato, Gospode, to što su svjesno radili i u sve žrtve, Gospod ih onda prihvata, dobri i vjerni rabe, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svog.
Eto, oče Momčilo, pa da ovim pitanjem i završimo večerašnju emisiju Pitajte sveštenika. Hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce našeg
radija. Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.